Iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Anissa Bin Umukunzi n'Igena na Roger niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire ya bamwe bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara. Akenshi muri sosiyete y'umugore n'umugabo bashakanye hari abahita bumva ko bagomba guhita babyara, mbese ko ariyo gahunda igomba guhita ikurikiraho. Aha rero ugasanga mu gihe bidahise biba batangiye gushyirwaho igitutu babazwa impamvu batari kubyara. Aho rero ushobora gusanga kuba batari guhita babyara bituruka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye, harimo no kuba hari ibyo biyemeje kugeraho mbere yo kubyara, cyangwa se wenda bafite n'izindi gahunda bihaye. Gusa ariko kubera imyumvire ya bamwe ugasanga barabazwa impamvu batabyara, bamwe babashinja kwigira abasirimu cyangwa se abazungu, ari naho havamo ingaruka zitandukanye zirimo igitutu, ipfunwe, kwiheba ndetse n'ibindi. Hari naho rero usanga imiryango ibizamo, bamwe bagatangira gushinja umugore cyangwa umugabo ko baba batabyara, cyangwa se bakamushyiraho igitutu ko bakeneye umwuzukuru. Ugasanga rero uwo muryango uhozwa ku nkeke kubera ya myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara. Turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu muryango washyizweho igitutu cyo kubyara nyuma yo gushakana nk'umugabo n'umugore. Mu gusobanukirwa rero ibitera iki gitutu, ingaruka zacyo ndetse n'icyakorwa ngo iyi myumvire icike, turaza no kumva kandi impuguke mu by'imibanire y'abantu. Si ibyo gusa rero kandi bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, reka mbabwire ko uyu munsi muraza no kuba mukurikirana agace ka cumi k'ikinamico.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Umuryango wa Sibomana David w'imyaka 28 n'umugore we w'imyaka 25 batuye mu karere ka Ngoma. Bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2020 rero bamara imyaka igera kuri 3 batarabyara. Icyakora kubw'icyo bavuga ko ari umugisha w'Imana, uyu muryango waje kubona umwana w'umukobwa ndetse baherutse kwibaruka mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Urumva rero ko bagiye kuzuza amezi 3 avutse. Uyu muryango rero uratanga ubuhamya bw'uko kumara umwaka urenga babana nk'umugabo n'umugore batabyara bitaboroheye kubera igitutu n'amagambo y'urucantege bashyirwagaho n'abaturanyi babo. Uko rero babyitwayemo n'inama bagira indi miryango y'urubyiruko nibyo tugiye kumva.
Byari mu mwaka wa kabiri kuko twa tumaze umwaka ubundi yuzanye umugore akagira amahirwe ati twanda ku kanya, ariko umwe ukwezi kwarashize amezi 3-4 ati twarabivuze, ati twarabivuze kuri umugabo atabyara, umugore arabyara. Mbese ukumva ni njye bari batsikamyeho cyane.
Mwajya kwa muganga bakababwira
ko kwa muganga ko nagiyeyo barampima basanga ni muzima, n'umudamu arampima basanga ni muzima, arambwira ati mwihangane muzabyara nta kibazo, mwese muri bazima, ni iminsi bitaragera. Ariko wishinze amagambo y'abaturage ntago wakubaka uri mw'ibyo bibazo. Nyine nk'umuntu yarazaga kamara bikatwa cyane cyane nko turi nk'ahantu nko gukora ahantu runaka, ukumva nk'umuntu ateruye nk'ikije amahanga ngo ariko hano turi gukorana n'umuntu witwa ingumba. Nanjye nkavuga ngo ariko kuki mwibanda ku muntu w'ingumba kandi ateruye wiremye Imana ariyo ariyo yamuremye? Igihe nikigera umugabo n'Imana yansubije bizagenda bite? Ugasanga nyine barimo baranshyira igitutu cyane kirenze ngiye nkumva nta kibimbwiye Imana ariza nkorera imirimo. Igihe cyaranageze numva nanata n'urugo nkagenda, bakaza bakagira inama umugore ati va muri urugo ugende, ntabwo umugabo wabyara. Ntiwabaga watuma umwana wa runaka ngo akugere kuko yaragucunaguza, ahubwo ati we ntabwo uzabyara umwana. Kandi ibyo akabikura mu babyeyi biwe nawe akabikugeza, kumva ni ibintu bibabaje cyane, ntabwo byari bishimiye. Umudamu arabyumvaga agatuza, nanjye nkabyumva nkatuza, kuko ziza kubaho ntabwo tuba tukiri kumwe, yarasubiye iwabo nanjye ndi jyenyine. Nta bindi numvaga birenze kuri jyewe, numvaga ko igomba kunsubiza kandi nawe yarabyakiraga. Oya nabyo kuko ntabwo yigeze anabikinisha byo kuvuga ngo wenda yanca hanze ngo arebe ko wenda ariwe yaba abyara cyangwa atabyara. We yarihanganye aguma mu rugo turabana, igihe kigeze tubona rimwe Imana yadusubije kuduha umwana w'umukobwa tumwita umubyeyi Nakita.
Reka duhe n'uyu mubyeyi atubwire uko byari bimeze, icyo gihe byagenze gute, abantu bababwiraga ngo kimwembe.
Nyine nabaye nyagera barambwira ati sije gukora iki wundi kuri uwo mugabo atabyara. ubwo bibaye ngombwa ndanyije nawe ati se ko umuntu Imana ari yimuha ugira ngo abantu nibo biha nuko ubwo nuko nakundi igihe kigeze tubona turabyaye nta nubwo twigeze duhangayika kuri twe ko twarasengaga bikomeye
mwabyitwayemo muturwe
twe twagiraga icyizere yuko tuzabyara kuko Imana niyo itanga urubyaro.
Ni izihe nama mwagira abo bantu bumva ko umugabo n'umugore bashakanye bagomba guhita babyara byanze bikunze?
Inama nagira abantu nk'abo rero baza n'abagore babwira ko bahita babyara kandi ubundi Imana ariyo itanga, akagombye kumenya ko Imana ari igomba kuba yakugenera ikanakwambura. Kandi niba ubonye ko hari umuntu uciye mu buzima nk'ubwo gutinda kubyara, utagomba kumuseka, ahubwo ugomba kumusabira, nawe akazashyira mu mugongo cyangwa agaterura nk'umubyeyi. Ukwitwara kwabo neza ni ukumva ko niba bamubwiye ibyo bintu, bamubwira nk'umugore ngo ntabyara cyangwa se umugore akabwira umugabo ngo ntabyara, bagomba guhumurizanya bo ubwabo uko babana, bakumva ko bagomba kwihangana kandi ibintu bikazagenda neza, ntibakumva ibyo hanze kuko ibyo hanze birasenya ntabwo byubaka.
Ngira ngo mwiyumviye ko uyu muryango washyizweho igitutu yewe no guharabikwa, bahabwa amazina ingumba ndetse n'andi magambo byanagezaho umugabo yumva yata urugo kubera cya gitutu. Ariko kandi ubu bafite umwana w'umukobwa, bakabagira inama indi miryango kutumva amabwire ndetse bo ubwabo bakaba bahumurizanya. Reka dushimire uyu muryango wa Sibomana David ku buhamya badusangije, tunashimire Noel Imana Ishimwe baganiriye. Aha rero twumvise ingaruka zikomeye zagize kuri uyu muryango bitewe n'igitutu ndetse n'amagambo y'abantu. Haracyari imyumvire muri bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara, ndetse ugasanga igihe bitabaye nk'uko sosiyete ibyiteze barasebywa mu ruhame, imiryango irabahagurukira, bamwe ugasanga baravuga ko umugore yaba atabyara, abandi bakemeza ko ari umugabo kugera yewe naho bashobora kubasenyera cyangwa se kavamo no gucana inyuma. Wowe udukurikiye rero ndagira ngo utubwire, ese ubona ari iki cyakorwa ngo iyi myumvire icike?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/87/1411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Ese ubundi iyi myumvire ya bamwe mu baturage bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara, kugera naho hari aho usanga sosiyete ishyira igitutu ku bashyingiranywe, igira izihe ngaruka ku bagize umuryango? Kuri iyi ngingo rero mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yanatwegeranyije ibitekerezo bya bamwe mu batuye mu ntara y'Uburasirazuba, aho ni mu karere ka Kirehe, ku mpamvu itera iyo myumvire aho abenshi bahuriza ku kuba ngo ubundi biba byitezwe ko umugabo n'umugore babana bagamije kubyara, kororoka no kwagura umuryango. Reka twumve ibitekerezo bya fuye mu baturage batandukanye.
Ubundi abaturage kugira ngo babane n'ubu kugira ngo babyare bungura umuryango, iyo babonye mutabyare rero bahita babona kuri nk'ikivumwe, kuri nk'igicibwa, kuburyo nk'iyo uri mu bandi bagukumva utari nk'umugabo, ubwo bigatuma biviramo no kwiheba.
Nyine baba bagira ngo ungure umuryango, ugure wajya mu bandi bakaguca ngo ntaguri umuntu ntacyo namaze, waba uri umugabo ativa mu bandi nta n'icupa ugomba gufata, waba uri umugore ati ravuga iki kutabyaye. Nuko
impamvu ntaho bushingiye iyo utabonye urubyaro mu gihe icyo ari cyo cyose ntiwitwa umugabo, neza ubwo yakitwa umugore atatarabyaye neka ntibibaho. Kwa kundi havaho ingaruka, uca hirya waca hino, umwe muri mwe akazana uburwayi, ugasanga noneho murusenye mupfuye mwese nta n'uwo musize.
Ni abantu bari aha hanze aha, umugabo yagiye ku kabari mumaze umwaka mutabyare, baramubwira ati uriya nta mugore ufite, iruka n'umugore uza n'ubyara.
Aya bagomba kubyara kuko baba bagiye ngo bungure umuryango.
Ariko nyine turabafite hano batabye turabazi, agato umugore umugabo w'umuryango ukamutoteza cyangwa umugore akamutoteza ati kuki utabye hajya tusubira iwanyu ibintu gutyo na gutyo na gutyo. Ariko ubundi Imana niyo ibigenga.
Hari n'igihe ushobora kuzana umugore mukihindego uvuga ati twe tuzabyara nyuma y'umwaka bitewe n'uburyo ki turi gushakisha mu buzima. Niba abantu bagomba guhita bavuga ko mutabyara kubera ko muba mubona abashakiye mu rugero rumwe bo babyaye, bakavuga ati se bari abantu buriya ntiharimo umuntu buri muri mutabyara.
Ubundi iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo uba ugize ngo mwungure umuryango, iyo washatse umugabo ntimuhite mubyara, ari wa mugabo arakubwira ati tu n'ubundi wowe nagubyara, ugasanga aratangiye agiye mu bandi bagore, nawe umujinya ukabura kwishe, ariko ubundi ufite umutima wo kwihangana urihangana ukabati mana uzansubize nanye mbono urubyaro mbono umwana nk'abandi.
Ati imyumvire ituruka kukuba abayifite bagamije ko mwungura umuryango mukaguka. Ati gye rero bitabaye ni usanga bakwita ikivume bikagutera kwiheba, ye umugore ntaba kiswe umugore bikavamo gutotezwa ndetse akaba yanasubizwa iwabo. Reka dushimire aba baturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba ku bitekerezo badusangije, ndetse nanashimire nanone mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe wabaganirije. Mwumvise ko iyi myumvire itera ingaruka zitandukanye kuri wa muryango washakanye ariko ntuyitubye arazirimo no guterwa ipfunwe ryo kujya mu bandi, ndetse hakaba haziramo no kwiheba. Hari umwe wagivuze ati hari igihe mu bana mwihaye intego ko muzabyara nyuma y'umwaka, ariko kubera ko yamyumvira iri muri societe bagatangira kubashyiraho igitutu yewe banabita ko mutabyara. Hari n'igihe igitutu kiza cyangwa se nayo magambo aza, nyamara bayavuga batazi iby'uwo muryango waba uri gucamo. Hari umuryango umwe nyuma yo kumarana ukwezi bashyingiranywe umugore yaratwite, ariko kubw'ibibazo bitamuturutseho indiza kuvamo. Muri ibyo bihe rero yanyuragamo bitari bimworoheye, abantu rwose baramuhagurukira, imiryango bati kuki mutari kubyara, ese mwigize abasirimu ngo muzabanza muryoshye mubyare nyuma, ndetse n'andi magambo bati dukeneye umwuzukuru. Tuganira rero yarambwiye ati hari igihe yajyaga yumva yihebye akifungirana akarira, noneho yabahura n'abamubwira ngo ubwo se murashaka kwigira abasirimu, agahinda kakamwica kuko ntago ari kugenda asobanura buri wese uko byagenze nyine. Ariko akavuga ati rwose abantu bakwiye guhindura imyumvire no kuvuga amagambo atari meza ku bandi, cyane ko akenshi baba batazi n'ibyo bihe muba muri kunyuramo. Inzobere mu mibanire ya muntu rero Manze Ndore Thierry Jean Pierre arasaba ababyeyi ndetse n'abandi ba hafi b'umuryango washinze urugo kwirinda kubashyiraho igitutu ku ngingo yo kubyara. Ibi abishingira ku kuba uyu muryango mushya usagarirwa bishingiye ku myumvire ifitanye isano n'umuco ko kubyara ari amaboko, bakirengagiza ko hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bidakorwa cyangwa ngo bibe mu gihe runaka. Ibindi ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Nk'abakurikirana sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange, mubona iki gitutu giterwa n'icyane?
Mu muco nyarwanda ababyeyi iyo babyaraga byabaga ibirori bikomeye rwose, bakabyishimira cyane kubera ko bungutse amaboko umubyeyi wabyaye hari indi ntambwe yagiyemo. Hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo. Icya mbere ni uko nyuma y'ibirori byo gushyingirwa nanone bagaragaza ko bagiye kungura umuryango, gutwita biganisha mu kubyara. Iyo rero umwaka ushize turabizi neza ko gutwita bifata amezi 9, ukabona nta gahunda yo kubyara ya vuba ihari, ibyo ngibyo bitangira guhangayikisha ababyeyi ba ya miryango mishya yavutse. Ese aba bana bararozwe? Ese aba bana bafite gahunda yo kutabyara vuba? Ibyo rero bituma bamwe bakabashyiraho igitutu. Icyo dukwiye kumenya nuko kubyara ubundi bitangwa n'Imana ibinyujije mu bantu. Rero iyo byatinze ntabwo bikwiye kuba impamvu yuko ababyeyi bashyira abana ku gitutu, cyane ko baba batazi n'impamvu yabiteye. Bishobora kuba ari amahitamo yabo, bishobora kuba ari ibibazo bahuye nabyo.
Hakorwa iki kuri wa muryango kimwe n'abawugaragiye mu kwirinda iki gitutu n'ingaruka zagikomokaho?
Iyo babashyizeho igitutu bishobora gutuma umuryango ubegereye bagirana ibibazo, ariko nabo ababyeyi nabo bakagirana amakimbirane n'imiryango yashinzwe, tujya tubibona rimwe na rimwe. Icyagakozwe ni iki? Nuko niba abana cyangwa se imiryango yashinzwe vuba, reka tuyite gutyo, yatinze kubyara ababyeyi bakabegereye bakamenya impamvu, ariko bigakorwa mu buryo bw'ibiganiro. Icyo ababyeyi bakagombye kumenya kindi nuko umuryango washinzwe aba ari umuryango ufite ubwigenge, ufite nabwo uburyo bwo kwiyobora ku buryo batakomeza kuburebera muri yandorerwamo yo kuba bakira abana.
Reka nkwibutse ko iki ari ikiganiro Ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara mu gihe mbese bakibana. Tumaze kumva Manze Ndore inzobere mu mibanire y'abantu ati hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo ariho iyi myumvire ituruka. Ati yo haciyeho igihe bitabaye bamwe batangira gutekereza ko byaba ari amarozi, ariko kandi ntabwo abantu bakwiriye gushyira igitutu ku muryango cyane ko baba batazi impamvu yabiteye. Manze Ndore rero asanga ngo ibi bitari bikwiriye ko imiryango mishya yashyirwaho igitutu. Reka tumushimire ndetse tunashimire Ishimwe Honore baganiriye. Mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko sosiyete yashyira igitutu ku bashakanye cyo kubyara. Iyi myumvire ikwiye guhinduka cyane mu gihe hatazwi impamvu ya byose. Hagataho rero nawe udukurikiye wadusangiza ibitekerezo byawe utubwira ese ubona hakorwa iki kugira ngo iyi myumvire ko abashakanye bagomba guhita babyara icike. Tugeze mu mwanya w'ikinamico ngira nkugire rero aho uyu munsi mugiye gukurikirana agace ka cumi k'iyikinamico. Reka mubanze mukumve. Ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico Ngira Nkugire muyitegurirwa na Ejo Youth Echo, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Iyumvira igice cya cyenda cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duherukana Lisiyariye Karungu kubera igihuha Donata na Gilbert bakwirakwije cy'uko Murekatete ari we waroze murumuna we ndetse yiyemeje no gushyira ukuri hanze. Yaba yarabigezeho sera? Nimukurikire umukino.
Ndi hano Sharuga.
Nari mvuze pro. Onenge kukurebera mu biro byawe.
Oya, biro nabisohosemo. Ubundi ndacungana n'amasaha ngo muzike ngere mwinjire. Rabasigaye iminota mike.
Harakana ko mu wa mbere kambwiye ngo muranshaka.
Ego sha, naganda kubaze. Nimba hari amakuru ya Valentino uzi inyuma y'ibyamuvuzwe ko.
Yewe. Ayo heruka nanjye niyo mperuka pe.
Sharuga, mba nawe ntabyawe. Ntabwo bigeze uja kumuramutsa. Mubana hafi, mwigana.
Nateganyaga kujyayo nimugoroba mvuye ku ishuri. Nakinye football iryoshye n'abana twigana ntahinze pe.
Be Sharuga. Ukurikije uko Valentine umuzi n'umuryango wiwe. Ubona biriya bintu bishobora kuba ari byo canke ibyabihuha.
Aha.
Usanga abantu babeshiranira rega. Ego, mama wowe ndamuzi. Ariko atari bya cyane. Ndamuzi nk'umuntu aba mwishyira hamwe rimwe na madamu wanje.
Mwari. Ubwije kuri biriya n'ibinyoma pe. None se ni gute umuntu yava cyanze ajya akajya kuroga muri mutenderi koko? Ubonye iyo bavuga ko ya Rosa Lisa byibura kukagendana na Valentine aho byari kumvikana.
Ariko yamara ngo yabutumye Valentine.
Valentine?
Ngo na Valentine nawe abutuma Alice.
Ariko siko kurumva ibyo bintu bishoboka mwari. Nawe koko?
Erega nanje ndakubwiye ibyo numvise. Ariko kumbwiye ko atari ibyo mama wanje. Emwe, ntemere iby'iwawe.
Nukuri pe ntago ari ibyo pe.
Ahubwo mbega Sharuga. Twakora kugira ngo ibi bihuha bihere bizimangana.
Aha.
Vuba kwa mu rwaserera hagati y'ikambi n'abanyacanzige. Cyanje birandambiye kabisa.
Nanjye birandambiye pe.
Alice, ko wigunze ni biki?
Wandetse rero. Kya mu ishuri cyangwa usange bagenzi bawe.
Yowe. Wabuze mugenzi wawe none ushavura? Ariko wa muhebye Valentine kweli. Muhebe Valentine ni cyuti nyabaki. Abantu batwara amagara y'abaziranenge.
Ariko ibyo mwabikuye hehe koko? Hari n'umushobora kuzana ryamya ko mama Valentine ari we wishe muri umuna wanje.
Ngwaho rero.
Cyangwa n'urwango rudashinga mu bafiti. Ubundi se ko numva mwandushije agahinda kandi umuvuga ko baroza ari muri umuna wanje. Hewe. Cyakoze muri bitangaza koko.
Uri gitangaza mukobwa. Wowe ubandanye wizirika kuri ba nta kigongo. Ni wowe ukurikira.
Ahaha. Suko ari njye utahiwe rebe. Ahubwo iyo baza kuba ari abaruzi nk'uko mubivuga, baba barampereyeho.
Umva ikijuju. Noneho urumva iyo bagutangurira ko abantu batari guca babakeka. Ndakugira inama mwana w'impunzi bugenzi wanje.
Ahaha.
Ikiboneka cyo. Imana yarakuburiye. Valentine muve kuba kirikare gukwegana nawe uvyibagigwe. Uzoruza twigire muri ya groupe itavanze y'abanyamitenderi na gwakayuzo. Kuko igiye mwahora mwigiramo ivanze. Birashoboka ko abanyacanzi gari ko barihorera mugenzi wabo nawe bikakujaniranye.
Aha, ibyo umbwira ni amafuti rebe. Sinzareka kugendana na Valentine cyangwa abanyacanzi. Kuko ntacyo mbashinja na kimwe. Ibyo kugendera mu Kigali rero ntabwo nabikora. Ikindi kandi umenye ko bataroze muvandimwe wanjye ahubwo yishwe n'indwara zituruka ku mwanda.
Bavuga ngo iyo bumenye imwe bwari ikindi.
Ariko se mwana wanje urakomeza wicare mu rugo iherezo ribiri.
Ahubwo se avuye mu ishuri se tubimenye Valentin?
Ntabwo nayivuyemo papa. Ariko rwose mu gihe ntarashibura kare ntabwo nzasubirayo.
None se ko ejo twaganiriye nkabona ibyo nkubwira urabyumva wahindutse ute koko mwana wa?
Ega ntabwo byoroshye mama. Kukumva narakumvise ariko ndacyishakamo imbaraga. Ndashaka ko nzahinguka bamwaza nkisekeraho kurira. Rero kuva ngifite agahinda ntabwo byankundira pe. Nshobora guseka nkahita nanaririra rimwe bakankwena.
Umva rero Valentine. Ndiso n'uyu nawe ni nyoko. Amafaranga y'ishuri n'ibindi bikoresho uhabwa biba byatuvunnye. Hari abaterankungu zidufite?
Ntabwo.
Nuko rero ndavuze ngo sinshaka kongera kukubona wicaye muri uru rugutiga. Kutiga kwawe se urabahima cyangwa uri ihima natwe utaturetse?
Ndabona mesaje iturutse kuri mwarimu mupenzi.
Iravuga iki? Ubwo bamubuze cyangwa wabona agiye kumubwira ko bakoze test adahari?
Ndabona yanditse abwira Valentina ko ejo yazajya ku ishuri ajyanye n'umubyeyi. Papa Valentin, naho nzajya rwose uzamuherekeze.
Ariko ibi ni ibikira.
Amainka Valentine bamutumye umubyeyi ko ababyeyi batangiye kwitana ba mwana so bazabona umuherekeza ku ishuri bahu naho ubutaha.
Reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka 10 k'ikinamico ngira nkugire inshuti bakunze ibikiganiro ejo turimo turagana ku musozo. Reka nakire Christine atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu Rwanda. Christine ikaze cyane.
Urakoze kumi kaze cyane bakunzi bacu b'ikiganiro. Nkuko mugenzi wanjye amaze kubibabwira, tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize, aho cyagarukaga ku myumvire ababyeyi cyangwa abantu bakuru bafite ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa, reka duhere ku butumwa bwa Nsengimana Mark uherereye mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi, Umuhinga, aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane, aho yatanze urugero ko zidufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubumenyi. Naho Emmanuel wo ku Ruhuha mu karere ka Bugesera yagize ati imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzibonaho amakuru ndetse no kuzicururizaho ibihangano, gusa ngo ariko ziba mbi iyo zikoreshejwe nabi. Naho Liliane we yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'urubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa bwacu. Ezekiel we agira ati imbuga nkoranyambaga ni nziza mu gihe zakoreshejwe neza kandi ko zifasha abantu kumenyekanisha icyo bashaka ku buryo bworoshye. Dusoreze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ku mukunzi wacu Nsanzimana Sabe, aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigira umumaro ukomeye ku buzima bwacu. Bakunzi b'ikiganiro ejo ubutumwa bwa none tubuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi, aho twaganiraga ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara, tureba ingaruka bigira, tureba impamvu ibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi myumvire icike. Kuri wowe rero tutatangiranye, twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bavuga icyo batekereza ku bitera iyi myumvire ndetse n'ingaruka bigira, aho bavuga ko bitera abashyizweho igitutu cyo kubyara kwiheba no kwiheza mu bandi. Twumvise ubuhamya bw'umuryango washakanye ukamara imyaka igera kuri 3 utarabyara, aho igitutu washyizweho ndetse n'amagambo babwirwaga harimo kwitwa ingumba n'ayandi yabateye kwiheba ndetse bigera naho umugabo yumva yaturugwa. Usibye ibyo rero kandi twumvise impuguke mu by'imibanire ya muntu Manze Ndore avuga ko sosiyete ikwiriye guhindura iyi myumvire, cyane ko haba hari impamvu nyinshi zatuma umuryango udahita ubyara, ndetse kandi mwakurikiranye agace ka 10 k'ikinamico ngira nkugire.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Bakunzi b'ikiganiro ejo rero naha dusoreje icy'uyu munsi mbashimire mwese mwabanye nanjye mwebwe mukomeza kuduha ibitekerezo nshimire kandi nige na Roger waruhagarariye iki kiganiro ndetse na Mizero Crispe waruri ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe nanjye Ani Sabine umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza
atubereye ejo 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 Tamitswe yo bari fisumuti inonziko yakatikira yo itekwa ninzara zinonge sozo gukunda kapfa yo bari kamere marafusa litani bisuma bike bike anira bangana Urusato gw'imbaraga za kwifuka batanu Naho tusate kamabu ya gasha Naho tusara mbuzi wibuye Tuatamizi shano Tulipa zimba Kuna tulipa tukura mbufu Shano Nyugwango mukiyorobetsi Tusasiri navikinyuma tukabyicuza mu nyuma umve nusewe Ako kamera ningeso bitubaka Yumvu gitabereye tubaka Tukwiye kuyirandurana n'imizi tukayituza Abafubu sabita na banyoni Bike bike anira banganye Urusato kwinyoni Bifuku munani Umve, umve Naho Tuzate kamabu ya gasha Naho Tuzora umbozi wibuye Tuatamizi shano
kanwa gusa muvugo isano no mungiro isano inyigisho zisano
nawe
Ya se sangu yote